waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata. Dr. Dikoo yookaan Ruth Waariyoo Afrikaa Kibbaa Yuunivarsiitii Free State keessatti teknoolojii odeeffannoo barsiifti. Hooggantuu damee kompiyuteraaf guddina teknoolojiiti. Barnoota PhD isheellee achumatti xumuratte. Teknoolojii baradhee ummata kiyya gargaara jedheen itti seene jetti. Afrikaa gama teknoolojiin karaa itti guddisuun danda'amu irratti waraqaa hedduu barreessite barruulee saayinsii Ameerikaa Springer jedhamu irratti maxxansuu isheellee dubbattee jirti. Koraa qorattoota saayinsii addunyaatiif ammas Ameerikaa Kaaliforniyaa dhufuutti jirti. Soraatu Afrikaa Kibbaatti bilbilee dubbise.
Waan karaa sana Dr. Ruth baga dadhabbitan argite baga gammaddallee. Dr. Ruth Waariyoo yookaan ammoo Dr. Dikoo Waariyoo nama keenya marsaa beetee dhalatteetiin guddatte achi sadarkaa tokkeessooti haga sadarkaa lammeessoo achuma baratte achi baatee jennaa Free State University seente digirii tokkeessoo talammeessootii fi barumsa doktorummaallee achuma baratte kompiitarii baradhee jette duruma jaalatta.
Duruma jaalatte kompiitara ijoolleen dibira dandeettee dansaan saan kana itti baqatu waan kana itti bu'ee ilaale ofiifi jedhe. Ani itti bu'ee ilaale yennaan duubanneenu wanni gara waan jaalaltii hedduus waan gara wanna hinna jiraate jalqabadhinnaan iyyuu illee akka malee jaalatteetu akkasumaan dabree.
Itti barumsa saayinsii kun yoo hedduu namni dubraa namni uwwaa akkuma Ameerikaatti iyyuu guddoo keessumattuu gara PhD kanaan nama guddoo keessatti hin argitu fakkeenyaaf jennuuti digirii lammeessuu gaafa baratte isan nama gamiin waliin baratee nama gamitti eebbifame.
Gaafa amta lammeessuu maastasii namatti eebbifamu qofin kiyyaa eebbifame.
Nama gama waliin jalqabde.
Jalqabate nama 20 waliin jalqabate gannaam keessatti fixatanii ammoo gannaam keessatti fixadhee qofin kiyyaa gara hojjeti.
Hubumtan eebbifamte. Warri kaanoo lakkismoo hojii dhibee argatamoo akkamitti warri kaan.
Kompiitara saayinsii kan hojjetan digirii tokko illee hojiin akka malee hojiin hin qoranne warri kaampanii amma yuunivaasitiin dhibee nu qabnu kompiteeshan warra kaampanii jiran ijoollee akkanumaan nu jala aniin poost giraajettiin ijoolleen guddinnii hin dabalu hojjet digirii obbaafatti hojii dessa hin nagin soo namni gara hojii argate akkasii waan kaan lakkisi.
Yaatu nama akkamiiti nama horiitiisaa guddatti moo oobiruu qotaa guddatti moo tam doktorii taateetiin tan kee jirta eessa dhufte as geette.
Wanti ani tochi ni jiru akkuma aadaa gartee ijoollumaan baaddee isa guddatte diqqo dirree taa'utii malee wanni nami hojjetu ni boodi baaddee ijoollee ani tochi ni jiru qoraan dhaqee bishaan dhaqee.
Gan barumsa kanaan eenti jajjabees gaa waan kompiitarii kan sumatti laallate asiin gamoo jabeennum keeti.
Waan kana amma gaaf tokko ICT jedhamee waan information technology communication kan waan isiin hojjetu akkisiin nam qarqaar laalennaa wanti taran na jaalachi Facebook kan kananiyam email kan namiif ma waliin communicate kofalata akka hin jiru lafte intan keessa beektu akka biyyiti gaarii galtee fidhee waan targennaa namma waan kana jiru waan computer kan baradde so application tokko jaatamma waan developite waan beektu affin nam qarqaara hojii namni hojjetu keessa nam qarqaara. Wanti kun waan akkanaa ta'e dhiisuutti inni gargaaran sun.
Afrikaan kibbaa yoo hedduu warra nama biyyi Oromoo of keessaa jibbiti waan akkana kanaan beekamtillee jajjabeenni barnoota Afrikaa kibbaa tanaam Oromaa nam biyyi Oromaa of keessaa jibbitu tan irratti ammoo nam uwwaa ilmee dubra taate tan sadeenuu akkam walitti dandeetteetiin asiin gaatti dagam ciniinnatti asiin geetti.
Waan cuf keessatti rakkoo hin jirte waan kanaan poozitiivni fudhate jennaan yoo ati marra cufa. Iba jireetti waan kana filaa garuu tokko illee ba'uu hin dandeessu waan jennaan marra cufata namni yaadu inni kan iba jira waan alatti qabdi ammoo jaati nama waan kana challenges is part of life so jee warri sinfeellee is faayina tam iskuula kee barumsa kee jirta waan amma jalqabatte fixachuu qabdi.
Maanta siin siqa oofsimoo ciniinnacha.
Fedhi waan beekta fedhiin keessa qalalee nu oofsita waan keetu oduma ta'ee sidaanan illee. Ni oofsita. Akkuma feet kan hin bayyini.
Keessumatti PhD kompiitarii PhD ga'uuf ilmeen dubra PhD ga'uuf jechuun guddoon argitu gama barnoota saayinsii kanaa yoo hedduu Ameerikaa keessatti namni uwwaa namni dubra barnoota saayinsii kan barachuuf PhD ga'uuf dabalaa deemuu jiru lakkoofsi kun. Maanta nam dhibiseedha.
Namni uwwaa of tuffanna beektaa waan kana hojii alaaltu wanni tun waan nam dhiiraan dubbeenne atam hojii saayinsii tocheedhani namni uwwaan danda'u. Erga akkasii jira so namni hojii ol guddatu namni uwwaa kun uyyoo yaadii samaa waan kan hin danda'uun ol guddata marroo yaayyuu mata keessa kaa'anii hundi kun si jajjabdu mata keessa kaa'anii fuulli guddinni akkasitti guddatan so wan marre duru wan kanani tuwelaru mun tatamu ta wannan hubbeta ci ce jab tuwarde ita na medu huna ze tun ce jab tu sinjere ita buta la alta silau ce ofte jaba ta tumaru kuma wan kana garte so sin ce jab tuwarde sin ka sin ya da cuma ga ban to ce na ze tu ka gare wan kanin dande tu kuma wakati sa tifin rabar le ce kana gare ala mu ka kas na jira ne jira daga na tu na fi yan dande re ce ba yo mo ci na dura de kanin dande anu warka yayu play put them wrong so would akasina muflal
computer science in africa coming good sudan da qonan bula coming good sudan da
then it makes a global village china manami flat fast communication with technology it connect people last ten flagure dumne technology ni nan mu do won ka bi technology and tanani last ten na le jabe sine karkanu tande technology to one edin workarte
ganne da brafa waragat qorannu fa haa qoqort fa qabda
ganna diddama di french deti waragati yugutne ma wa technology hana moni gari han tochu ict and education anani hadan de tin kara yolleni baratuni karkaru gando be pokdani gadi ganda gayu online ibatti nagartiri wanan tochu yara moni de ri jaga matti akso doma yayu tase
tundi kosi tunul fanne mo atun yu jabdu makasi
kero kuma ulfate aya molle nan beta akarefu de wani ya de tewan sin to chete ledat
ammatun be kum san baratte e phd argatte doctori taate computer science in wan duri fe khwan argatte e mani jolle karkarta jannan ujla mojjachu jirajet ujin karafite ijolle gurre ulfatu nam gurrin dagen gurrille dagay kidan sadu bachun danden taquban walasan ijolle ten karkarajet ijolle ten akamin karkarta jannan africa kibba khisat project to kujal kabejet project tuneni a vision based sign language and hand gesture one computer itasani quban itasani computer in ka wan namije khande bise namabaresa debise namatti majechu ne suno jechu jirajet africa kibba khisam namagami barachuni jir
sega sekretam ne nosotoma mat
ese sodoman sul fula dirham
Free state.
Ijole ganna gamit nami barachu ni jiram.
Ijole nkitu jolu mamma ganna chagali titama jitu.
Ijole nagam jalachu jirti.
Ijole nne pilot studies nusat ijole nkutu jalate. Malle gutu warkarte. Basi soti ya gutu ragamate. Emaro projitin kundu ma urwalde inkarkara.
Fiotu nakidan samil kofte tinjet Kenya letin dabraana njet. Kenya jole agam barsi sufeta.
Skuli toka namma tagi tinkeche. Karam nerupi hizeti. Ijolaga kumtoko.
Mambarum samit Kenya khisa.
St. Luke and Station School. Nerupi hizeti. Jarka sarani ha.
Dr. Dikko Wari Bekhani, Afrika Kibbat Professor University Free State Scientist Computerati. Kumi jolle baddiya Quran daka abisan daka guddan de ummatun karkaru fitru fejet. Jolle Afrika gurri ulfatu khanammo akkadu yewa daka undan den karkaru appi ukanammo application computera hujjachu jirti. Afrika Kibbat if Kenya kesa jolle gar khumto kutan karkaru jirajette. Jolle gurri ulfatu maft karkaru feta jannan.
Jolle nam jidani marro iddu fulan kabdu. Namana tupachu mundetu. Nulle nam de page 4 kesati. Odo nam ullataate, odo nam sirataate, nam gurrin kamni, kumbin kamna, norilel, oce dupach gurrinlel libe, waan tuchinlad danne. Uralle ammatan dutuba tandu sumbar paanu.
Konferensi guddaaf rufu jirta konferensi kanirati, Florida ti, taani konferensi kuneni konferensi koratoti okaan ammo uge yoti kompiteri addunya waltilufani, Afrika kibbaqe sakat nanjette tenamuma sumat rufu jira, makani konferensi kanam.
Human computer interaction. Human computer interaction with a human being myself now interacting with the system programming and touch kuni namma application in kuni namma ko fure ku va karol ka bade wan zin in interpret
afan de bistif
e afan de bise and then it write down the text kan wan zin maybe for example what's your name obate so what's your name ocher in level tab akatini wor urandu patuche ko wan ni tawche so kuma kana mutane wannan ta ce fi shi computer kuma me ya fana ya tsirewa ne what's your name yake indu pata
akuma WhatsApp len Facebook len email len Viber len akuma ne kun juftuni app injirto kana mo application injirto jolle gurriya wanda gen tana jolle gurri ulfat technology dunya jala namne karkaru wa jechu fi jirajete project su makane nam
project na arkabu application jolle duuta garkara visual based gesture recognition system jedhanii.
Vision based gesture recognition system jette kompiitariin akka warra itti dubbatu harka warra laaleetiin dubbata jalallee barreessaaf kompiitariin walaasaanii jechuu. Ni horiyyaatti deemuuf jirtu kun applikeeshinii hojjechuu jirtan biyyatti machuuf deemuuf jirta.
Waan antochee piroojektii antochee kan amma nayaamanii warra nama gargaarsiisu ta'e.
Yoo fakkeenyaaf tun siimil kooftee akka dansaa deemtee waan dhibee natti hojjechuu feetumaan.
Inni hojjechuu fedhu waan uume hin qabne yaadii guddaa nan qabu boorani beektaa aadaa qaba. Aadaa sanaan waan hedduu waan aadaa boorani tolfatu jaarolee hin teente dureetu nam gannilleen deeme wanni beekitti warraa wanni warra beekuun. Inbatti warra ammoo ijoollee nama aaretti dhuftuun waan durii kan beektu. Teknooloojiin kan ammoo isin nu gargaartu infoomeeshinii gartee amma waan kumeetii waan aadaa waan siin akka namni fidamu. Ammoo jaas infoomeeshinii kana dubbeenne waan amma daataabeesiin kun faayilii gartee kompiitara kan irratti midhaasite infoomeeshinii daataabees kan keessa torintu jiru waan takka kanallee 100,000 jenereeshon gad dhuftu. Infoomeeshinii tun dhaqqabuu dandeettu. Kunneen amma jaarroleetti waan aadaa kan harkaa qaban jedhe nam fayyaa hin qabne karaa akka akkaataa hin nam gargaaruu danda'a. Amma waanis waan tiraadishinal meedisiinii dhaanii afaanii warra kanaanii. Tiraadishinal meedisiinii hamma booranii qabu. Infoomeeshinii tanaan siisteem heessi ol keewwachuu dandeenya. Horii keenya kanallee qorsa booranii buusu jira. Qaroo aadaa waan warree tolchu. Hojjataan kompiitara kan hirkeette duuniyaan fuula cufa waan hojjatu filmi ta'e hin baratti waan akkasisuun waan yaadamu. Filmiin boorana cufaan beektaa boorani fiiga. Fakkeenyaaf boorani horii keenyafa dhiba argate gubanii fayyisan. Nama caccabee akkimiin dadhabee jaarroleen caba beektu hiikee nama kan fayyisite nama waan itti wujjira. Nama fakkeenya uus kanallee laalanii bokka roobuuf waan sin boorana waan gadhufa. Waa irra laalanii waan kan dubbisan. Kan cufammaa kompiitara kaa'u barbaadna.
Piroojektii tanaan maal jettu?
Indijinaas nooleji siistem jedhanii. Siistemiin amma kompiitara kana. Indijinaasiin amma aadaa ta'e namma tachinoor keenya kana. Nooleejiin qaruma ta'e namma soojjatamu waan kan rekoor kana ol keettee karaa marroom siistemii waan kan hojii hin dandeettatine. Kompiitara kana irratti waan kana namaatu istoorii hin tochine. Aadaan tun cufti wanni kun cufti nuun batti kunneetti keessa. Manam akkamii infoomeeshinii tana ol kaa'uu danda'a. Sun akkamii qabuu danda'a.
Waan hedduu qoradhaa naan jettee ganna kan keessatti waan agam qorattee baaftee dooktar.
Ganna kan keessatti afurii tokkamta Itoophiyaa turiin ICT for Development for Africa jedhani. Waan teknooloojiin tun gaddaa akkisiin dandeettetti nama Afrikaa gargaartu. Itoophiyaa deemni gargaaree. Shani kana onlaayinii arguu dandeettan. Kalameessuu IST information system technology. Layyaa gammadee fudhatanii ta'an dhibeenyi konferensii amma hojii torba. Amma Floridaa jalqabuu jiru kanallee akkasuma piroojektii sun tochee. Soota dhibeenyi amma konferensii South Africa keessa. Maqaan Southern Africa Computer Lecturers Association. So sakla saklaan tulleen jiru kan keessa. So tulleen amma akkasuma waan gartee warri leekcharaasii isa kompiita saayinsii walitti dhufee yuunivarsiitii South Africa fuula cufa jiran South Africa kanallee keessa tulee ayyuu Spengler amma online jira.
Gurdo akkanatan barreessitee jireenuu nan baaddee keessa guddatte. Ilmi dubra ta guddatte as ga'uu feetuun. Ijoollee maan dhateetiiti ijoollee Oromoo maan gorsite.
Amma ijoollee dubaraa waan hangortu. Akka biyya kanuunleen jabaanne dachuu malee. Amma jennu akka laalu ijoollee keenya liistanii kompiita saayinsii kan tochu. Namtiqqa. Ijoollee keenya namoonni aan itti hin fedhu kompiita saayinsii kan seena. Sababu kompiita saayinsiin kun waan hedduu baratta. Soojjaa kam fakkeenya amti deemne feesbuuk nuwarraa namni jirtinu sooshoo miidiyaa kanam namni tochuu jiru kan appilikeeshinii namtiqqa namni baratee diveelopitee. Application kan ammas kan hojjetu gurgurattee waan bisnes waan tolfateefiyyuu waan hedduu argachuu dandeenya. Yoo kompiita saayinsii jedhan kompiita saayinsiin kun waan itti barsiisu gartee software development. Soo wanni kun cufti nuti waan amsinnaati waan dasa waan namni tochee nam gargaara. Fakkeenya application am intees jedhan ka keenya keessuuf am duunaan cufti alchite. Am namni jalqabate ijoollee amma yuunivarsiitii am keenya keessuuf baratutti kompiita saayinsii tuurintiin. Application uumamaa developiti. sophisticated financial qabatin kan amma qarqar lafa ta amma kan NPSN tunni abeshin an flagiro wata ergan kuma atijiftu fu flasimu tatti hasimu tarqabtu de flasi tarqabtu computer science wa rakamal dessa
net computer kan kan jala tarufte filleni tanu
edo gome
uji tan tetin aten aten
uji siyara mana computer scientist
computer scientist
eh
barnota computer itin PhD qabda computer scientistin mena minbenne tiko dides namano jeto
computer scientistin kuneni wana tiko chane on programming era computer fan computer hana wana tabare programming yerani database to kita web design to kita web designing to namma website to mamwana to mno internet rata gartana mut wa computer scientist to cha mobile development dani wana ma telefoni bubajir application kan chufa computer scientist to cha network da yamwana kawale internet connection dan ta computer scientist to cha cyber security kan chufa min to chira wana duwana
certificate wa kana mo warqat raga ha dunya ke sarga ta qabda
din ka be yes ya lan qaba Canada an qaba Australia an qaba China an qaba Kenya an qaba Ethiopia an qaba din qaba university from Barcelona le vatti sa afri arkade
fula khaytun certificate in fula wal la firda bart
eyo wa ngene
ngene ya yengene kana jechu jesti doctor Ruth Vandico Ario computer scientist ukana mogeti scientist computer atik wangudo jirta wanarkabu jabe fadde malle oribuli
galato